Καλό απόγευμα, κύριε Φωτόπουλο, από την Αθήνα.
Ναι, γεια σας, κύριε Νιάκα.
Υπάρχει άποψη ότι η πολιτική λιτότητας εξηγείται από την κυριαρχία των συντηρητικών την τελευταία πενταετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν όχι την τελευταία δεκαετία. Και κάποιοι λένε ότι αν αλλάξουν οι ισορροπίες και πάρουν το πάνω χέρι κεντροαριστερή, το κέντρο βάρος θα μετατοπιστεί προς τα αριστερά. Μπορεί όντως η κεντροαριστερά να ακολουθήσει μια διαφορετική οικονομική και κοινωνική πολιτική?
Ναι, αυτό είναι μια ανοησία πολλών μέσα στην κεντροαριστερά και τη ρεφορμιστική αριστερά, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι κάποιο δόγμα, κάποια συνωμοσία, έχει βγει και βιβλίο σχετικό της Ναόμι Κλάιν, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένα δομικό φαινόμενο, είναι δηλαδή η ιδεολογία η οποία υποστηρίζει το φαινόμενο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, η οποία επευλήθηκε από τη στιγμή που αναπτύχθηκαν οι πολυεθνικές εταιρείες από τη δεκαετία του 70 και μετά, και σήμερα έχουν κατακτήσει όλο τον κόσμο. Δηλαδή, με εμπόριο, με παραγωγή διεθνή που στηρίζεται στις πολυεθνικές εταιρείες, δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση σε κάποιο κράτος ή ακόμα και σε ένα σύνολο κρατών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα μπορούσε με ανοιχτές και απελευθερωμένες τις αγορές κεφαλαίου, την αγορά εργασίας και τις αγορές εμπορευμάτων, γιατί αυτές είναι οι βασικές απαιτήσεις που επιβάλλανε οι πολυεθνικές εταιρείες για να μπορούν να λειτουργούν αποδοτικά, αποτελεσματικά. Mm-hmm. Λοιπόν, ανοίξαν και απελευθερώσαν όλες τις αγορές. Οπότε, από τη στιγμή που ανοίγεις και απελευθερώνεις όλες τις αγορές, θα εφαρμόσεις αυτές τις πολιτικές που εφαρμόσαν όλοι. Και αυτά που λένε τώρα είναι ανοησίες. Γιατί το ίδιο πράγμα συνέβη και υπήρχαν περισσότερες πιθανότητες τότε η κεντροαριστερά να επιβάλλει άλλη πολιτική με τον Μιτεράν. Όταν εξελέγει ο Μιτεράν το 81 στη Γαλλία, προσπάθησε πραγματικά να αντιστρέψει την επικρατούσα νεοφιλελεύθερη πολιτική των προκατόχων του, αλλά μέσα σε μερικούς μήνες κατάλαβε ότι δεν γίνεται τίποτα και ανέκουσε πρίμνα. Το ίδιο έκανε ο Όσκαρ Λαφοντέν στη Γερμανία, που προσπάθησε και αυτός να αναστρέψει κάποιες νεοφιλελεύθερες πολιτικές και απειλήσανε το τότε καγκελάριο, πολλοί καπιταλίστες Γερμανοί, ότι ή πετάς το Λαφοντέν ή εμείς μετακομίζουμε, και πέταξε το Λαφοντέν. Το ίδιο έγινε και το 97. Το 97 πάλι, το αναφέρει και ο Πάλμερ στο άρθρο του, το 97 πάλι γινόταν πανηγύρι σε όλη την Ευρώπη ότι κεντροαριστερά νικά, με αποκορύφωση το Τόνι Μπλερ στην Αγγλία και με την όλη θεωρία του τρίτου δρόμου κλπ. Τα αποτελέσματα τα είδαμε. Δηλαδή, τι είδους τρίτος δρόμος μπορεί να εφαρμοστεί? Απλώς ήταν αυτό που ονομάζουμε σήμερα σοσιαλφιλελευθερισμός. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και τα σημερινά κεντροαριστερά κόμματα που μιλούν ότι τώρα μπορεί να πάρουμε την εξουσία και να αλλάξουμε τα πράγματα κλπ. Αν δείτε τις πολιτικές τους, την πολιτική των Γερμανών σοσιαλδημοκρατών, των Γάλλων σοσιαλδημοκρατών, των Πράσινων στην Αγγλία, στη Γερμανία και τη Γαλλία, των Βρετανών εργατικών, όπως το έδειξε χθες πεντακάθαρα ο Μίλιμπαντ με το λόγο του στο συνέδριο το εργατικό, είναι αυτές οι πολιτικές που ονομάζουμε σοσιαλφιλελεύθερες. Δηλαδή, δεν μιλάει κανένας για κοινωνικό κράτος πια, δεν μιλάει κανένας για πλήρη απασχόληση, δεν μιλάει κανένας για προοδευτικό φόρο εισοδήματος και αναδιανομή εισοδήματος, ριζική κλπ. Δεν μιλάει κανένας για δωρεάν παιδεία, δωρεάν υγεία. Όλα αυτά έχουν ξεχαστεί, τα οποία ήταν τα χαρακτηριστικά της σοσιαλδημοκρατίας. Τώρα όλα αυτά που λένε, αυτά που είπε πάνω χάρη χτες ο Μίλιμπαν, τι ήταν? Ήταν ότι θέλουμε έναν έντιμο καπιταλισμό, να μην ενδιαφέρεται μόνο από να αρπάξει, να τους περιορίσουμε κάπως τα προνόμια να παίρνουν μπόνουσες και να κλέβουν τον κόσμο. Αλλά από την άλλη μεριά το είπε ότι αν δεν πετύχει η σημερινή κυβέρνηση να μειώσει τα ελλείμματα, θα τα εφαρμόσουμε εμείς τις περικοπές αυτές. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όταν έγινε η γενική απεργία πριν δύο μήνες, ο Μίλιμπαν και το Εργατικό Κόμμα πήρε στάση κατά της απεργίας.
Βέβαια. Λοιπόν, είμαστε συνυπεύθυνοι, λέει, για την.
Ότι είναι θέμα να βγάλουμε κάποιο καλό κόμμα ή κάποιον καλό ηγέτη. Όποιος βγει, αυτά θα εφαρμόσει.
Είμαστε συνυπεύθυνοι, είπε ο Μίλιμπαν. Έχω μπροστά μου ένα απόσπασμα για την ηθική παρακμή. Αυτό που λέτε, το έριξε στο ηθικό και το ανήθικο, ευνοήσαμε, λέει, τα τελευταία χρόνια την κουλτούρα του εγωισμού και του εύκολου πλουτισμού.
Μα δεν μίλησε για πολιτικές, αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Δεν μίλησε για πολιτικές, μίλησε για αξίες. Το πώς θα αλλάξουμε, λέει, τις αξίες, δηλαδή κάτι σαν τις παλιές προτεστάντικες αξίες μιλούσε, το πώς πρέπει όλοι να δουλεύουμε σκληρά και να αμοιβόμαστε, το πώς οι καπιταλιστές πρέπει και αυτοί να εργάζονται σκληρά και να κοιτάνε το μέλλον, να κοιτάνε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις και όχι το βραχυπρόθεσμο κλέψιμο με την χρηματοπιστωτική αγορά κλπ. Αυτά μίλησε.
Είναι ανοησία λοιπόν, λέτε, αυτή η άποψη. Πώς χαρακτηρίζετε τότε την άλλη άποψη που λέει ότι αν εργαστούμε για μια μεγαλύτερη πολιτική και οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης, τότε θα δοθεί τέλος στην ιδεολογία του νεοφιλελευθερισμού?
Ναι, αυτό είναι η άλλη μορφή του social φιλελευθερισμού. Δηλαδή αυτοί υποστηρίζουν. Ναι. Δεν λέει κανένας, προσέξτε, δεν λέει κανένας από αυτούς που υποστηρίζουν την Ενωμένη Ευρώπη, την κοινή δημοσιονομική πολιτική και τα ευρωομόλογα κλπ. Από όλους αυτούς, αν διαβάσετε, δεν μιλάει κανένας ότι θα κάνουμε καμιά κλειστή Ευρώπη η οποία θα κλείσει τα σύνορά της, δηλαδή σε σχέση με τις πολυεθνικές, και επομένως θα μπορεί να επιβάλλει πολιτικές σοσιαλδημοκρατίες. Αυτό που λένε είναι άλλο. Λένε ότι θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη πιο ανταγωνιστική σε σχέση με την Αμερική και σε σχέση με την Απανατολή. Και πώς την κάνουμε πιο ανταγωνιστική? Με τις ίδιες αυτές πολιτικές, οι οποίες όμως πολιτικές σημαίνουν τι? Σημαίνουν ότι οι μεν χώρες που έχουν δυνατές εξαγωγικές οικονομίες σαν τη Γερμανία, βέβαια αυτές, όπως ήδη ωφελούνται, θα ωφεληθούν ακόμη περισσότερα αν γίνει μια τέτοια ένωση. Γιατί είναι χαρακτηριστικό ότι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ένωσης που προβάλλουν όλοι είναι τι? Είναι ότι η οικονομική πολιτική κάθε χώρας θα αποφασίζεται από το κέντρο, δηλαδή από την Κομισιόν ή όποια άλλη επιτροπή ορίζουν. Δηλαδή θα καθορίζεται από τα κέντρα της Κομισιόν, δηλαδή από τις ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Γερμανική, τη Γαλλική και δεν ξέρω αν θα μπει και η Εγγλέζικη. Λοιπόν, οι οποίες αποφασίζουν τις οικονομικές πολιτικές του κάθε κράτους μέλους, και μέχρι θα φτάνουν σε σημείο το κάθε κράτος μέλος, λένε, θα πρέπει να υποβάλει τον προϋπολογισμό του σε αυτή την επιτροπή. Και αυτή θα τον εγκρίνει αν θα περνάει ή όχι, πριν το πάει στο υποτίθετο κοινοβούλιο της κάθε χώρας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οποιαδήποτε χώρα που θα παραβαίνει τον προϋπολογισμό που θα έχει εγκριθεί από το κέντρο θα τιμωρείται. Και οι τιμωρίες έχουν προβλέψει ένα σωρό τιμωρίες που φτάνουν εκτός από περικοπή κάθε κονδυλίου κλπ. Μέχρι πειθαρχικές ποινές διάφορες, πρόστιμα κλπ. Αυτό είναι δηλαδή που προβλέπουν το εναλλακτικό, ότι θα, αντί να έχουμε έναν καπιταλισμό ο οποίος θα ανταγωνίζεται μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως σήμερα ξέρω εγώ τον Αγγλικό να ανταγωνίζεται το Γερμανικό κλπ. Θα προσπαθήσουν να κάνουν μια κάποια συγχορδία των συμφερόντων αυτών μέσω αυτού του κοινού προϋπολογισμού. Αλλά από την άλλη μεριά το όλο σχέδιο θα στηρίζεται σε ανταγωνιστικότητα. Πράγμα που σημαίνει δηλαδή ότι οι χώρες του Νότου, ακόμα και να κάνουν και κάποιο προϋπολογισμό να επιχορηγεί ή να μεταφέρει κάποια κεφάλαια σαν βοήθεια προς τις χώρες του Νότου, οι χώρες του Νότου θα είναι καταδικασμένες με το ισχυρό νόμισμα που θα αποτελεί το ευρώ τότε, ακόμα ισχυρότερο από ό,τι ήταν πριν μερικά χρόνια, θα είναι υποχρεωμένες, εφόσον δεν θα έχουν δυνατότητα να υποτιμούν το νόμισμά τους όταν δεν μπορούν να ανταγωνιστούν, παραδείγματος χάρη, τα γερμανικά προϊόντα, θα πρέπει να κάνουν υποτίμηση μισθών και τιμών εσωτερικό, ό,τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα με όλες τις καταστροφικές συνέπειες. Δηλαδή αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει με το να γίνει αυτή η Ένωση, και τα κεφάλαια αυτά που λένε ότι θα μεταφέρουν σαν βοήθεια είναι το ίδιο πράγμα, πάτε τι γίνεται μέσα στο εσωτερικό της κάθε χώρας, αφήστε τις ενώσεις.
Ακριβώς.
Τι γίνεται μέσα στην Ιταλία, τι γίνεται μέσα στην Αγγλία, έχουν μειωθεί οι διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου στην Ιταλία, έχει μειωθεί οι διαφορές μεταξύ του Αγγλικού Νότου και του Σκοτσέζικου Βορρά ή της Ουαλίας.
Ίσα το αντίθετο.
Παρόλο που υπάρχει κεντρικό κράτος και κάνει πολύ μεγαλύτερες υποτίθεται μεταφορές χρημάτων από το κέντρο, από το κεντρικό προϋπολογισμό δηλαδή. Άρα δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και να γίνει κάποιος κεντρικός προϋπολογισμός, ίσα ίσα δεν θα έχει πια την παραμικρή αυτοδυναμία οποιαδήποτε χώρα, και αυτές που επομένως θα το πληρώσουν είναι οι λιγότερο ισχυρές, οι λιγότερο δηλαδή ανταγωνιστικές χώρες.
Η οικονομική διακυβέρνηση λοιπόν, λέτε, δεν οδηγεί πουθενά. Μήπως είναι λύση η επιστροφή στα κράτη-έθνη?
Ναι, εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι θέμα επιστροφή στα κράτη-έθνη. Είναι θέμα να επιστρέψουμε και να δημιουργήσουμε, μάλλον επιστροφή, δεν ξέρω αν είναι ο σωστός όρος, να δημιουργήσουμε αυτοδύναμες οικονομίες, οι οποίες θα παίρνουν υπόψη βέβαια, δεν μπορείς να τα αγνοήσεις ότι έχουμε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία σήμερα, δεδομένης της τεχνολογικής ανάπτυξης που έχει δημιουργηθεί. Υπάρχει η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι την οικονομία του κάθε έθνους ή του κάθε λαού θα πρέπει να τον αποφασίζουν τα ισχυρά κέντρα που ελέγχουν την οικονομία. Η οικονομία του κάθε λαού θα πρέπει να ελέγχεται από τον ίδιο το λαό, και αυτό υπάρχουν τρόποι να γίνει. Μπορεί να γίνει δηλαδή μια αυτοδυναμία που είναι διαφορετικό πράγμα από την αυτάρκεια, όπου δηλαδή θα στηρίζεσαι όσο μπορείς στους δικούς σου παραγωγικούς πόρους και επομένως θα ελαχιστοποιείς την ανεργία, και θα στηρίζεις επίσης στους δικούς σου καταναλωτικούς, δηλαδή το δικό σου το καταναλωτικό δυναμικό. Οπότε ούτε ελλείμματα δημιουργούνται, ούτε χρέη, ούτε εξαρτήσεις, αλλά αντίθετα έχεις ένα λαό που αποφασίζει τι θέλει να παράγει, πώς θα το παράγει και τι θα καταναλώνει, και από εκεί και πέρα βέβαια πλεονάσματα δεν υπάρχουν. Άμα είναι μια χώρα που παράγει έχει, ξέρω εγώ, πολύ λιγνίτη ή πετρέλαιο, οτιδήποτε, αν τον κάνει αναγκαστικά θα θέλει και όλο να κάνει εξαγωγές, και σε αντάλλαγμα θα κάνει εισαγωγές, οι οποίες όμως θα είναι ελεγχόμενες από κάθε αυτοδύναμη οικονομία, ώστε να μην γίνονται οι ληστρικές δραστηριότητες των πολυεθνικών σήμερα, οι οποίες αρπάζουν ακόμα και με πολέμους τους φυσικούς πόρους της κάθε χώρας για να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους.
Υπάρχουν δυνάμεις που να μπορούν να σταματήσουν αυτή την πορεία της γυραιάς Υπήρου και να τη στρέψουν σε άλλη ρότα?
Ναι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή γεννιέται ένα τέτοιο κίνημα. Δηλαδή όλες αυτές οι κινήσεις που βλέπουμε, και ιδιαίτερα στο Νότο, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, έχει αρχίσει να γίνεται τώρα. Δηλαδή έχουν αρχίσει και γίνονται πιέσεις από κάτω, και αυτά τα κινήματα που είχαν γίνει των πλατιών και λοιπά, αυτό εκφράζαν, άλλο τώρα πώς και σε τι βαθμό και που κατέληξε το όλο θέμα, αλλά εκφράζαν ακριβώς αυτή την ανάγκη ήδη, λέει, να διαχειρίζονται τις τύχες τους, και αυτό βέβαια άμα το επεκτείνουμε στο οικονομικό επίπεδο είναι αυτό που ονομάζω αυτοδύναμη οικονομία. Αυτό βέβαια θα πάρει χρόνο, δεν μπορεί δηλαδή από τη μια μέρα στην άλλη να μεταπηδήσουμε από ένα σύστημα που έχει επικατήσει εδώ και 200 χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και το σοσιαλιστικό κίνημα πέρασαν καμιά εκατοστή χρόνια από τότε που άρχισαν να μπαίνουν οι πρώτες σκέψεις και τα πρώτα κινήματα μέχρι να εφαρμοστεί κάπου, ανεξάρτητα πώς κατέληξε. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι θέμα χρόνου, αλλά νομίζω ότι προς τα εκεί πάει η κατεύθυνση. Ιδάλλως η κρίση που ζούμε σήμερα, η κρίση δηλαδή η καταστροφική σε όλα τα επίπεδα, στο οικονομικό, στο οικολογικό, στο κοινωνικό, στο πολιτικό, αυτή η κρίση νομίζω ή θα οδηγήσει σε ένα νέο μεσαίωνα που δεν θα συγκρίνεται με τον προηγούμενο, ή θα οδηγήσει σε μια κατεύθυνση και αυτή που λέω, που θα μπορούσαν να γίνουν δηλαδή, να γινόταν μια νέα παγκοσμιοποίηση που θα βασιζόταν πραγματικά σε ένα νέο διεθνισμό αλληλεγγύης, όπως ήταν τα παλιά όνειρα της αριστεράς, αμοιβαιότητας κλπ. Δεν μιλάμε για μια οικονομία ή για οικονομίες που θα είναι κλεισμένες η κάθε μία στο καβούκι του κράτους έθνους. Μιλάμε για οικονομίες οι οποίες θα είναι μεν αυτοδύναμες, αλλά μέσα σε ένα νέο διεθνιστικό περιβάλλον και με βάση ένα νέο διεθνισμό που θα βασίζεται σε άλλες αξίες όπως αυτές που ανέφερα, της αλληλεγγύης, αμοιβαιότητας κλπ.
Κύριε Φωτόπουλε, ζητάμε την κατανόησή σας. Σύντομη διακοπή να ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.